sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye. Poko ila mupe buye ibula muna bino banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. VOA Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Masolo mabakonzi ba bikulu ba SADC masalami lelo na nzela ya visioconference a Ruto Harare na ngumba mokonzi ya Zimbabwe pona matata pe bitumba ezali na monile ekolo Congo Democratique. Batumbuka mokonzi ya sika ya basuda oyu ya tiami pona kukamba etuka ya Nord Kivu azweki ebonga na ye kasi na midulu misalamaki na engumba Beni.
Soki azwi peza apwi oa lobaki ke ifon azonga na soka ifosala ya soka politiki na biso. Soki batu ya mokili bao ya kombinote internasyonale Etats-Unis, France, Palingi, ata lelo lelo gupene na kozonga na ebonga na ye.
Baki mabitumba basengi kozonga bisika bia bango nzinga nzinga na engumba Goma na Nord Kivu ba sakoli yango lelo na bosenga balakisaki na bakonzi ba M23 ba yibazali sika na engumba eye.
Baki mabitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zemi bakoko pena ba ebansu bazokisamaki bakitaki penza kino na guvernora ya ituka Nord Kivu na tina ya kosenga komanyola lolenge ni bakoki kozongisa ma obikabe ba
bobenda ni peli kamali ya bitumba na ekolo Congo Democratique kati na bayi ngambo ya SADC na bayi EAC kulanda bokebi mokonzi Paul Kagame ya Rwanda na mokambi ya mokokali wa ye Cyril Ramaphosa ya Afrika Angele na linaka na biso ya lelo na bozindo tokoyamba bongo molakisi assistant ya bonuki kosilisa matata tope resolution de conflit ya département ya droit international ya faculté ya université ya Kinshasa Jafet Tequila makambo mayemanso toko kende na bolaina yangu na mwantango kasi yambo tulanda sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Ekolo Chine sakoli lelo ete bana bayango ba bale bazalaki na kati ya mpepo eye etutanaki mokolo mwa mosala misato moleki na pakapaka moko ya basoda na ekolo Amerika awa na Washington DC.
Engebene na bolukiluki ya yambo ba yishinwa ba bale ba kufaki na likama elobaki mokolo mwa misato molobeli ya ministeri ya mambi ma bapaya ya ekolo Chine. Ekolo Chine e kaboli mawa sima ya likama eye e bomaki batu tuku motoba na sambo pe esengi ete bolukiluki bosalema na lombango. Pekin esengi na bakonzi ba ekolo Amerika ete batinda na ngonga esengeli nsango ya misala ya bolukiluki mpe koyebisa bato nini esalaki ete likamali na lisalema. Ministere esakoli ba kombo ya bato babale bayi bakufaki te.
Bokutani ya kafu ya batomolo ya bikolo ya SADC bozali kosalema lelo wuta sima na nzanga na Harare na Zimbabwe na nzela ya visioconference na tina ya kotala mambi mazali koleka na monile ekolo Congo Democratique sima na bitumba ya M23 eye epesami maboko na ekolo Rwanda.
Bokutani eye esengela kiko salema na ngonga ya 12h30 GMT ngebene na linaka bakonzi ebele bakendeki na bokutani yango na kati na bango mokonzi ekolo Afrika yangele Cyril Ramaphosa e sakolaki Pretoria na AFP pe na minister na ye ya mambi ma bobateli ekolo mpe oyo ya mambi ma tali bapaya kasi mokonzi ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi asengelaki kozala na likita liango na nzela ya vision conference uta Kinshasa. Bokutani ya lingomba regional eye esengelaki kotala boni kolandela makoki ya koyingisa bokasi ya region na ntina ya pesa maboko na RDC po na kimia mpe bokingi ya makasi na bolandili yebisi ya misala mia mokonzi ya ekolo Botswana Duma Boko ye mpe azali na bokutani yango.
Sima na bitumba ya batumbuki ba M23 ba iba pesa mi maboko na mampinga maikulu Rwanda na bokuisami ya Goma ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu komisika li kambo ya chef lieu tu ingumba mokonzi ya ituka ya Ngambo ya Sud Kivu Bukavu e izali na likama ya kokuisama.
Na lumbango lobi loliki bakonzi ya ituka ba sangisaki bana mboka ya na itando ya ndembo ya mboka mpo na kusakula mikolo misato ya kukuma bankombo ya bayi mboka abaye bandimi kukota mampinga mpe na kubundela ekolo. Bazalaki pene na bankama lelo ubuso ya etando na ya ndembo ya funo na Bukavu e ezwami na bakilometre ntuku mwambe na mondelo ya bitumba esika wapi M23 mpe mampinga ma ekolo Rwanda ezali kukoba na bilamba biye bizali na bilo ya kupula na mapapa mpe na basusu na mapapa na mapapa po na basusu bazali komikotisa na mampinga na ndenge ya mobulu elobi AFP. M23 pe mampinga maikolo Rwanda ezali kopusa na ituka ya Sud Kivu na lokalite ya Kavumu ezali na libanda ya mpepo ya basuda ezali na libanda ya mpepo ya basuda ya makasi mpe sika wapi mampinga maikolo Kongo Demokratike vandisa ma mondelo na yangu ya makasi ya bitumba na kilometre tukumi na nor ya mboka enene ya Bukavu pe bavandi na yango bazali na motango milioni elobaki bavandi ya isika.
Owenu e sakoli bobandi na yango ya botali lolenge bitumba bizali kosalema na monele ekolo Kongo Demokratike sika wapi bitumba kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 bizali kosala bavandi ya isika mabe pe kobomaka bango kaka pamba.
Bozwi ya etando enene ya Goma engumba ya ituka ya Nord Kivu na M23 na ebandela ya posu ezali ndakisa ebe na region enyokwama mibu mingi ya bitumba kati na mangomba ebele ya basimba mandoki uta ebandela ya bitumba babombi bizwaki pene na bisika babale bakima bisika babango bavandaka mpe enyokoli basivili elobaki molobeli ya misala miantomo ya bomoto ya ONU Jeremy Lawrence. Na bisika biye M23 ezali koyangela na Sud Kivu lokola Minova amonisi ete lingomba ezalaki kovanda na bitelo mpe na lopitalo yango etindaki bakima bisika babango balongwa na bakampe etindaki basivili na bokoti na lingomba na bango mpe na bosali misala ya makasi.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asololaki lobiloleki na pokwa naba kelimi beko ya suku ya nse pe ya likolo ya etuka ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu na mambi matali buzangi bukengi na bingumba nyonso mi babale.
Bo balobelaki bozwi ya mboka Goma na batumbukiba M23 bokasi ya mbula matari na ntina ya kusunga bayimboka baye bazali konyoka makasi mpe lisusu mikano nini kozwa mpona kozongela bisika biye mampinga maekolo Rwanda ezwi. Mokonzi Tshisekedi ya monisaki bakeli mibeko ete bokasi ya bondeko na bikolo bisusu ekosala ete communauté internationale esenga na ekolo Rwanda kolongola mapinga ya basuda na RDC.
Matundu mingi Antoine Roger Polamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Muyangeli ya sika ya soda ya ituka ya Nord Kivu azui lelo ebonga na ye na beni epayi asalaki lisikulu ya ye ya yambo. General Major Eva Somo Kakule alaki kokoma na Goma mikolomizali koya. Nzokande nouvelle société civile ya territoire ya beni e singi ye kozongisa kimia na Goma pe nzinga nzinga. Bolayi na Erikas Mwesi.
Mokambi ya sika ya soda etuka ya Nord Kivu asalakili sikulu na ye na meri ya engomba Beni, liboso ya bapaka mayele ya Beni, Butembo mpe Lubero. Okati ya maloba maye, asakoli ete akokoma na Goma kala mingi te wapi batumbuki. M23, bazali kosala mobulu. Tulanda General Major, Eva Somo Kakule.
J'accepte de relever ce défi. ensemble avec ma population.
Nandimi ko sala peko suki sa pasi ya baimboka ngai na baimboka na e mapinga ma ekolo ko demokratik bazali ko sala pe ba patriote wa zalendo ya biso to ko sala manso pointe kimia eko kwako zonga ezana mingi basili ko bungisa bomoi pona kobatela mboka na yango na kumisi général major Peter Chirimwami moya bungisa kibomoi otango ya bitumba mundu kin oloboko
mo komba arme à la main
général major Eva Somo Kakule a sengi mpona yango lisungi lia baimboka banso mpona kobenga na batumbo ki ba M23 bae ba pesami maboko na mapinga ma Rwanda tuka lisusu général major Eva Somo Kakule.
Mon bureau se trouve à Goma. Je vais m'y installer le plus tôt possible.
Bilou nangai ezwami na Goma, kalate na kukuma wana. Eko omelate. Na biangi ba officier pe ba soda, pe ba patriote ba zalendu, kozanga ilikiate. Toko sala manso poetu kwa zwa bisika nyonso, banguna basili kozwa. Ezali otangu ya lisi kulute. Biso toko sala. Toko bungi sa ilikiate. Na yango lelo na yanulaki ko tia bilo na ngai na beni po ete na kukwa kuzonga na engumba Goma. Na biyangi baimboka banso baku kwa kutelema pona kubate la mboka lolengi tata mukonzi wa ekolo alubaki.
Partout où se trouve à répondre à la mobilisation générale lancée par le président de la République.
Société civile ongambo na yango esengi kaka kimia ya solo mpo ete mpasi ezali elo mingi na engumba Goma. Tolanda maître Gina Ivo Kalambai.
Ezang discours oyo peza eza politique komone gouverneur kokota na azosala ba fonction ya politique. Et c'est normal que aloba kaka bango po eza politique, mais aussi sur le plan action, ce qui azui peza appui o aloba kike ifo azonga na ezosala ya solo politique na biso. Ce qui battu à Mokili, bah oui, la communauté internationale est en Zini, France, Balingi, Atalelo, Lelo, gouverneur à Kozonga, Naibonga, Naye, et bongo, des gens, oh, à l'Obaki, ils ont réalité, n'a pas politique, mais n'a pas à Mapinga, Pesa, biso société civile, to Zomonango, qui est, Eza, Pesa, difficile, Eza, Makasipo, et Salemi, Nantengi, société civile, Manako, Yébisa, Mapinga, dans politique et Longo,
Engumba Goma ezwamaki na maboko mabatumbu ki M23 sima na bitumba makasi wuto poso moleki. General Major Eva Somo Kakule azwi ebonga sima ya liwe ya General Major Peter Chirimwami akufaki sima na kubeta mamasasi na bitumba pene na Goma. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bakima bitumba basengi kozonga bisika bya bangu nzinga na engumba Goma ba sakola kibo singa bwa bangu na bakonzi ba batumbuki ba M23 ba yebazali na engumba eyesika tokobenga bongo fiston isemwami uto Goma pona sango yango.
Lelo na Goma bakima bitumba mingi ba bazokisamaki na mastasi tango bitumba bingalaki makasi na engumba Goma mukolo mwa musala moko moleki. Bakima bitumba bana bakitaki lelo na basusu basi ya zemi bakoko pe na baebansu bazokisamaki bakitaki penza kino na guvernora ya Etuka Nord Kivu na tina ya kosenga komanyola lolenge ni bakoki kozongisa ma obisika ba bango lokola lapaki ekanaki bango tope lokola basakola ki ba konzibaiki ba 123 FC kasi bazalaki wana bakutanaki pe na bakonzibaiki ba 123 bapesaki bango makanisi lolenge bakoki kozonga baesi bango ete bana basi bazina bazemi batu banso bazokisamaki makasi bakoka pe bakoko bakopesa mamituka mikomema bango kino bisika biso bautela o territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Lubero pe Eteni Yoko ya territoire ya Walikale. Wana ezalaki bongo Benjamin Mulima azali bongo kalaka mukonzi ya Lingomba ya M23 FC oyo apesaki maloba mana na bakima bitumba banso asakola pe lisote bakima bitumba bana tango baokoma bisika bautela bako memela ma lisungi lisungi liko komela bango obiska biango pambate ba ba memela ka lisungi ba imboka tope ba humanitaire bako sala musala mabango bako memela ba imboka banso lisungi biska biso ba utila na ba territoire nyoso wana toti kotanga sika
bongo fiston ba humanitaire ba ike ba telemisa kina musala na bango na Goma pona bozangi bokengi kasi na balabala bibembe bizala ki pe passe bizala ki bazongeli mosala tonge tondengeni ni balongoli deja bibembe
tolo ba humanitaire ba ike ba bazali bongo na Croix Rouge ba yebaki na kolongola bibembe uta lobi loleki lelo mukolo lelo lelo na ngumba Goma tozali komona si bibembe te pamba te bibembe binso bilongola machi biska binso na balabala na bakarte inso ya ngumba Goma ba konti ba inventor ba lobaki ete ba sola ipenza na ba humanitaire na tina ete ba ye ba lolenge nini ba kobongisa manso pwete tangu ba imboka banso ba kozongisa ma obiskabe ya bango ba memela bango lisungi pamba te awa ni ngumba Goma ba konti ba inventor ba sakola kete ba imboka ba kosunga mate kati sengeli ba zonga yambo biska ba utela pwete lisungi lila na bango liko mela bango biska bina
kasi lokola zakini ni nakanisi pam au chateau nakanisi OMS basus basanga basakola ki batiki na musala pona tango bazongi si yango to bazali kaka na kotele misa musala
bakambi ba inventor ba limbola ki te to ba batanga ki te ba kombo ya ba humanitaire bana kasi bango balobaki na beaucoup c'était ba humanitaire ban so ba me marali sungi ba solo ki na bango pe bakozwa mokano mona makomemela ba imboka lisungi biska binso bakokuta bango biska ba hotela
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mingi pe ende kweditango
sika komitango yalina kana biso na bozindo na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo tokolubela iyano na bitumba ezali kongala na ekolo Congo Democratique nzela ya Luanda tope processus ya Luanda to nzela tope processus ya Nairobi pona kolubela ngo toyambi bongo moko na balakisi azali professeur assistant na département ya droit international ya faculté ya droit ya Unikin Mbote mwana mboka Jafet Tequila
Mbote ndeko
tuzola ndabiso banso lelo tomoni matate komine ekolo Congo Democratique bitumba mokonzi ya Kenya William Ruto abengisaki bokutani likita moko ifali salama na Nairobi esika bazala na mesa ye na mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique na nzila ya EAC likita ya bikolo ya Afrika ya Angelekasi kuna William Ruto asalobaki ke Isengeli masolo masala mana M23. Pena suka ya renyu yango balobi masolo isala mana M23. Menanga mo isusu tumona ki ya president Felix Tshisekedi a boyi kukende kuna kendeki kuna te kasa kenda kinde na Angola kaka mokolo wana. Akutani na Joao Lourenço wazali mutindami ya Afrika pona makambo matali bitumba wana. Bie azo senga bozungani ya masolo entre mokonzi ekolo Congo Democratique na ya Rwanda Paul Kagame. Mutune izali lelo nde Nge makambo ezo kende. Tokolo banini kabwani ba processus wana mibale lelo to kukutana to kukende na kabwani.
Pona kukomprendre malamo makambo ezo leka en matière ya resolution ya conflit eza entre RDC na Rwanda. Il faut kukontextualize yango na cadre moko global. Il faut kutala lo lenge nini par le passé ba processus pe ba accord de paix oui, ezo interesse RDC ezala ki resolu. Soki to zongi sima, to komona ke depuis 30 ans RDC a plongé na ba conflit na ba guerre ya ndenge na ndenge et oyo ezocha au cœur ya likambo Rwanda na RDC et ba guerre wana nyoso elandaki nzela ya ko trouver pe ba accord tout ça alors tango tokota la malamu évaluation ya ba processus na ba accord de paix wana to komona ete ba stratégie ebele ezalaki arrêté soki na kena lombango na kolakisa ete to bandaki d'abord na conférence internationale sur la région de Grand Lac wana Ezali le plus important processus ya POYO ezala ki ko concerné RDC parce que totali na kata conférence internationale des grands lacs o ibandaki na 2004 et o ezo courir encore to monaki que un certain nombre de pays ezala ki associé pour ba résoudre problème wana et yango epesa ki espoir que kimia ekozonga na mboka ya Congo. Alors conférence internationale ya région de grands lacs wana nde epesa ki bisopé élément mususu na 2006 o epesa ki pacte de Nairobi mais pour nani to komaki na pacte de Nairobi parce que Makanisiko bazwaki na conférence internationale région de Grand Lac et Simbaki Malamute. C'est comme ça que pacte de Nairobi et yaki kozwama mais pacte de Nairobi pezaki na ba faiblesse nango ebele. Nde toyoko kota na makambu ya accord cadre d'Addis Abeba oyo esinyamaki na 2013. Alors to komi na accord ya Addis Abeba ba engagement ezwami koto ya RDC ezwami pe na kote ya communauté internationale ezwami pe koto ya obabengi la région. Alors mais RDC asali ba effort mingi pour kokisa ba engagement wana ya zwaki mais kasi ba parti mususu neti ou abengi région to communauté internationale et sala ki penza makasi mingi te pona ko résoudre problème wana échec ya makambo wana et kobota lisusu ba rébellion to yebi lelo outi na CNDP lelo ekomi M23 AFC ainsi de suite na mokolo ya lelo toza na deux démarches tozali na démarche ya Diboso et Bandaki donc la feuille de route ya Nairobi na mususu to bengi processus de Luanda na feuille de route ya Nairobi au départ et Bandaki kaka ko concerné ba groupe armé union so bazali na Congo trouver solution ainsi de suite mais to landa ki lo lenge nini mouvement babengi M23 ezala ki expulsé na processus wana pour été bango babandai ko continuer ba revendication na bango armé au lieu ba respecter ba engagement na bango mais na processus ya Luanda tozana deux états o ezali na médiation ya Angola o ezali Rwanda na RDC processus wana ya Luanda ezali na espoir makasi parce que les deux parties bazala ki déjà d'accord sur un certain nombre de choses mais malheureusement na souka bayokani te pour Rwanda a kotisi condition mususu pour faire accepter processus wana a sengie te RDC et négocier d'abord na M23 kasi likanisi wana endimamite na autorité ya RDC pour été RDC zo considérer que M23 zali mouvement terroriste lelo oyo to se retrouvé dans une sorte d'impasse c'est-à-dire ba discussion ezo tambola lisu malamote c'est comme ça que retour ya guerre et commune ndenge toyoki Goma ezwami alors ba chef d'état bauti ko se réunir na cadre ya Lingomba babengi EAC ou ezali organisation ya état d'Afrique de l'Est et bango bakutani na cadre ya structure wana ba décidé boye bakutani kasi président Tshisekedi aboyi kolanda sommet wana se tenir le 29 janvier bango ba décidé essentiellement boye balobi que makambo ezo leka na kati ya Afrique centrale ezo concerné à la fois Rwanda na RDC mais ezo concerné pe RDC ye moko vis-à-vis na o bango babengi rébellion na ye c'est-à-dire M23 ba sengi na Rwanda na RDC bandima ba condition ya cesser le feu pe ba faciliter accès humanitaire na région ya Goma mais ba sengi par ailleurs na point 7 ya sommet wana ba lobby que RDC il faut à s'engager directement na M23 pour ba résoudre problème wana
tokomi na nzela wana metozumuna lokola a mokonzi ekolo Congo démocratique na mbula matari bango balingi kokende na nzela ya Luanda po quelque part on dirait pe ba salaki ni tukuboya makambo ya EAC ba bengana ki atama mpingana yango koloba te baza na ngambo ya Rwanda tumuni pe na décembre awa mokonzi ya Rwanda Paul Kagame ya boya ki kokende na Luanda alobi il faut gouvernement congolais au Canada M23 mais sikoyo ya memi kolanda malamu a memi na nzela ya EAC esika kuna bazo beta sete mingi na kuvandisa mbula matari ekolo Congo démocratique na batumboki ya M23 na mesa siko tuloba nini ekomi lokola nzela mibale ya kolanda pe nzela yango ekomi tulokola kozala opposé eza bongo te
ezali bongo mais soko tali bien tozali ana ba enjeu ebele enjeu ya liboso ezali parce que RDC ezo appartenir traditionnellement na zone d'influence ya SADC alors SADC pe akoti masolo yango yango na soko landa ki pe ba débat welekaki na conseil de sécurité ba sengi que sommet mususu ezala organisé de manière tripartite sommet wana ekozala SADC ekozala pe EAC ekozala pe CIRGL tout CAC. Comme ça, il peut permettre que bah, trois organisations ananios sous-régionales auxquelles bah, RDC na Rwanda bazo appartenir, sauf na SADC, bah, kouta na pou ba harmoniser ba point de vue na bon. Mais na kouta la makambo nengo zo kende, to koti déjà na kati opposition makasi pour Afrique du Sud, ou yazali pays ya mounen ou yazo conduire na SADC, ba koti en confrontation na Rwanda pour ba soda ya Sud-Afrique, ba koufi
et tout. Yango wana pe, to koma na pou wana exactement, to yuki maloba ya président Paul Kagame ko pamela kolobate asepelite ndenge Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika angeli Afrique du Sud a kebisiye pona bitumba alobi azuzela bameka koloba po ya pisa réponse bameka osala po ya pisa bango la ki sabango réponse monite ke tozo kende na mo risque ko malokola deux blocs wana ekoki même ko komona bitumba na ekolo Congo démocratique a pameli na maloba na ye ndenge mokonzi ekolo Congo démocratique oya zayi na EAC atiki ya bengani EAC akezwa bato basusu lokola SADC alobi kutu SADC ezana esikate na conflit oyezoleka na kati ya Afrique ya Est ezape force ya métier de PT omoni lokola teke bwakoko mati na kobunda bato ya SADC na bato ya EAC na mabele ya ekolo Congo démocratique
kulanda makambo nyoso ezoloba ma foto e baete na cadre ya SADC RDC tozali na pacte de non agression eza signé na cadre ya SADC c'est-à-dire il a kisi que soki eta moko ya SADC eza attaqué eta mosusu pe akoki ko intervenir pour défendre ye c'est comme ça que Afrique du Sud a déployé ki na cadre ya mission ya maintien de la paix na RDC atinda ki ba force ou ba bengi sami RDC ou eza essentiellement composé par ba bataillon ba outil Afrique du Sud
ndenge mongo pe na c'est ce qui va signer ce que mon tout monde a basali bitumba bangonis boyo kota yango na tsozoloba.
Oui, tout à fait dans le cadre du protocole, mais globalement, les lots nécessités, ils allient ces moko. L'organisation, nous sommes même sur le niveau des Nations Unies, nous sommes en retrait, il y a des forces rwandaises. Il faut que nous soyons à Goma, parce que la présence de la Goma est injustifiée.
Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais il y a des choses qui sont en train de se faire, mais il y a des choses qui sont.
Oui, c'est vrai que Bango na point 6, il y a sommet qui est en train de tenir, il y a plutôt cesser le feu. Et Zouama entre ma partie. Mais cesser le feu et la Kissinini. Donc, on doit cesser le feu, ça veut dire, Moutonamoto, à Zonga, na position, na yé, ou à Zala qui avant.
Bah, quand tu as donc, il y a le Congo démocratique.
Oui, position, il y a M23 AFC, à partir, il y a cesser le feu, ou il y a Kala, il y a les 4 août 2024, et Zali, position, en face, Zonga, Nandenga Zaki, na occupation, à Babunagana, Mouni. Mais le Oyo, à Koti, Makambo, ya Goma, donc, et à gravé conflit. Mais tout lundi, le président, il y a RDC, à l'OBP, et que c'est vrai que RDC a continué na voie à dialogue, mais RDC a commis Tikate. RDC a mobilisé armée naïe pour assa la riposte contre ba force, ya Rwanda, ou Bazo, occupé illégalement. Au niveau international, tout le monde y était. Bah, et Tamoussous m'a commis déjà pour des sanctions. Tout lundi, ministre des Affaires étrangères, il y a Grande-Bretagne, à KBC Rwanda, à l'Obiboké, bah, pour toper sa rabino aide. Il y a ordre, il y a 30 millions de livres sterling. Ce qui peut continuer, la présence de la Bino, tout 5 Bino Bolongwa directement Goma. Ce qui peut continuer, tout sanctionner Bino, tout robot, tout la Bino aide, il y a 30 millions de livres sterling. Allemagne, à Zalaki, il y a un processus, il y a négociation, il y a appui en aide na Rwanda, à suspendre le processus Wana. C'est-à-dire, tu dois assister quand même à la levée des boucliers, mon coin international, Batonion, Soba, Boyi, présence, il y a Rwanda, Nakati, Abitumba, Oezo, les Kanagoma. Balobi, Rwanda, il faut se retirer. Parce que, par rapport, il y a Nations Unies, la Kisibisoete, Rwanda a mobilisé, non seulement, bah, militaire, naïe, mais a mobilisé même, au Bazo, Benga, bah, moyen défensif, c'est-à-dire, bah, missile de sol, air, Oezo, empêché, bah, moyen logistique, il y a RDC, et atterrir, dans l'aéroport, il y a Goma.
Ma, wapo, tant que vous avez eu le qui, mais, quelques seconde te ndenge EACP biango na suka réunion na bango lokola pe basusu ba yo kanana ba bato ya SADC po bazwa solution commune
na koloba ete il faut qu'on renforce mécanisme ya processus de Luanda en mettant en place autobengi système de garants sokotali accord cadre ya Addis Abeba et bande ko reposer sur ba garants yango ezaki ba etana ba organisation internationale toko senga na ba na communauté internationale o yazo encadré na médiation angolaise ezo encadré processus de Luanda et mobiliser Bagaran au Yamakasi. Le collègue Salamaki na Cameroun, na cadre ya résolution ya conflit entre Cameroun et Nigeria. Tout monaka le collègue ni Allemagne, États-Unis, France na Royaume-Uni, Bayaki qui encadrer conflit wana ya Bakasi. De la même façon, na processus ya Luanda, il faut Bagaran ya Makasi base à la pour faire respecter l'engagement ya Beta. Sinon, t'es tout roko makaka bosololi, tozongi na guerre, bozongi na guerre, bosololi, donc tozos salakaka sur place.
Mala mumingi tu embaki. Assistant, il y a département, il y a droit international, il y a faculté à droit, il y a Unikin, Jafet Tequila, il y a Telipe, résolution des conflits, et pacification, et Zalibongo, Koluka, Kotia, Kimia, Katina. Tout le monde, Jafet Tequila.
Madame, on a pas si nous
lisolo liende sukisi sango ya mokili ya lelo na bino batu boyambaki biso topesi matundu mingi kasi mingi bokoki kozwa yango na site internet na biso www.voalingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe na misusu. Topesi pe bongo longonya pe matundu na Michel Joseph na Jogil basungaki biso nzela masini te lokola na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki biso na nzela ya sango. Potika la malamu, suka ya posu malamu, izalaki wabino, edi isango.